lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyalibingelela balaleli bami namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna siqhubeke phambili sikhangele kuJohn chapter 5. Ngibala kuverse ka-9. Ngisehla ngisiya phansi. Lithi lona iBhayibheli. Lowo muntu wasila masinyane wathatha ithala lakhe wahamba. Kwakuyisabatha mhlalokho. Ngakho abajuda bathi kosilisiweyo, kuyisabatha kakuvunyelwa ukuba uthwale ithala lakho. Kodwa wabaphendula wathi, yena ongisilisileyo uthe kimi, thatha ithala lakho uhambe. Liyazi kuyamangalisa ukuba ngumuntu wenkolonkolo lokuba ngumuntu wemithetho-thetho kwenza ukuba abantu bakhuthe uNkulunkulu kangakanani. Okokuqala, nxa silandelela lindaba, nangu umnumzana owayehlezi kweminyaka engu-38 eyisigoga ehlezi ecela ukuthi abantu bamfake emanzini ukuthi amphilise. Nangu uJesu uyeza ukhuluma ilizwi elilodwa ukuthi thwala ithala lakho uhambe. Undoda lo yasiliswa, uyathwala. Wonke umuntu wayemazi ngoba kuthiwa esehlale 38 years, ukuthi lalaba abafarisi ababegcina imithetho babemazi undoda i-38 years, iminyaka eminingi kakhulu, umuntu yabe seyindoda enkulu. So babembona ilanga liphuma, ilanga lisiyatshona ngamasabatha langamanye amalanga. Nangu undoda lo usethole isimanga esimenza ukuthi laye abe njengomunye umuntu. Kodwa into yokuqala abambuza yona ukuthi yisabatha kanti uthwaleleni ithala lakho. Kulokuthi bemangaliswe ukuthi hawu ndoda, isimanga lesivelele ngapha usuphilile usunjengathi bona bambuza ngemthetho. Okokuqala, linkolo esilayo kuKristu ayisiyo yemthetho kodwa ngeyokudlelwana loKristu. Abantu abaningi bayabumba imithetho eminingi eba imigoqo emabandleni, badinga ukuthi kade wenze lokhu mbawenzanga lokhuyana. Imithetho eminingi ebazwa ngabantu igcine siba yiyo ephakanyiswa ukwedlula ilizwi likaNkulunkulu lokukhululeka kwabantu. Abantu abaningi balandelela ukubazwa kwemithetho kuba imisebenzi. Okwesibili kusimele sikunanzelele ukuthi ivangela isilo lemisebenzi ngelomusa. UJesu sowasebenza wathatha izono wenza yonke into, nxa ebuya ubuya kithi ngomusa, uzosisiza ngomusa. Singananzelela lundoda waphiliswa nguJesu wayengamazi naye uJesu. Ungalandela indaba leyo siza phambili uzananzelela ukuthi bathi bembuzi kanti umbani othe uthwala ithala lakho, wathi angimazi. Lo Jesu wayengamazi. Yindaba waphiliswa nguJesu, yena uJesu wayengamazi lundoda. Ngumusa ngoba uNkulunkulu kalandeleli mthetho ukuthi ungene ichurchi kangakanani kumbe wenze lokhu lalokhuyana. Ungumusa kuphela wasilisa lundoda. Amanye amabandla sesiphila ngokugcinisa abantu imthetho, asibaniki impilo. UJesu weza ukuthi abantu bathole impilo. Into eqakathekileyo uJesu lapha asitshengisa yona yokuthi umuntu ngeqakathekileyo kwedlula yonke into. Singakhangela imizekeliso yakhe yonke, sithiya kundoda lwana owayetshaye ngamasela, kwedlula umlivayi, kwedlula umpristi, kwaze kwathutha umsamariya wamnceda. Babegijimela echurchi bethiya umuntu elimele. Ngakho uJesu ufuna sikhangelene emuntwini ukuba khona ukuthi umuntu siyamncedisa. Kuqakathekile kakhulu ukwedlula imithetho lezinto efuna ukuthi abantu bezenze church.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba egama lika Jesu. Siyathandaza ukuba usixolele lapho besisebenza kuphela singalandaba labantu bakho. Senze sikhangele abantu bekukhangele wena ube inkosi nomsindisi wabo. Egama lika Jesu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamilinkomo.